mluvit o utrpení křesťana, ale věřím, že to bude tohle téma, který o některým dneska budu hovořit, tak že nakonec v tom finále bude nakonec požehnání pro vás. Já jsem minulý týden, a někteří, kteří tam taky určitě byli, byl jsem v té betlémské kapli, a tak jsem tam stál, já jsem tam snad byl snad po druhý životě, a tak to tak na mě nějak dýchlo, jo. Prostě najednou jsem si jako dostal, jsem si představil tu atmosféru, která tam panovala tak před těmi 600 lety, kdy tam vlastně ještě kázal mistr Jan Hus. A tak jsem si říkal, jako co by se dělo, nebo jak by se asi cítil, kdybych tam byl, kdybych byl účasten těch kázání a prožíval vlastně s těmi věřícími vlastně všechno, co oni tam prožívali. Jo, to byla skutečně, co tam prožívali, to byla duchovní revoluce a velký probuzení a určitě prostě byli z toho velice všichni nadšení, jo, ale zároveň s tím přicházeli na ty věřící a zvláště na Jana Husa obrovský zkoušky. A tak jsem si říkal, jak by člověk asi tak obstál, nebo jsem si tak to prostě tak na mě dýchlo, jak bych tam asi prostě žil, nebo co bych dělal, protože tam skutečně šlo o život, což dneska jako o život tady nejde, máme tady nějaký zákony, který chrání náš život, i když jsme křesťané, ale tenkrát to tak vůbec nebylo a naopak tam skutečně jít celé za pánem, tam šlo skutečně o život. A tak jsem si tak říkal, co by se tak asi dělo roku 1419, kdybych teda ještě žil, jo, nebo 1420, kdy to tady vlastně Zikmund a cizí vojska obklíčili celou Prahu a začali útočit, jo. Co asi, jako jo, jako bych měl volbu, jako jo. Buď teda utíct od pána, někam prostě zalíst a čekat, jak to dopadne, že jo, nebo se účastnit něčeho, že jo, já nevím čeho, jako z těch bojů, já vůbec si nebudu představit, jo, že by prostě jsme tady s Otou stáli na hrabách a prostě útočili proti Lišce Ryšavé, jako jo, prostě to nevím, jako jo. A tam skutečně jako šlo, nebo my, co by jsme tady asi tak, že jo, prostě najednou, byla by to pro nás obrovská výzva, jako co by jsme tenkrát dělali, nevím, jo. A chtěl jsem říct, jo, že skutečně zkoušky pro Pana Ježíše přicházejí. O tom mluví Jakub. Kdo si budete číst a hledat písmu, dneska to bude trošku víc. Někdo to má strašně rád, když si tady čte Boží slovo. Někdo třeba má rád taky klasičtější to kázání, a dneska to bude spíš taková ta možná více teologie. Takže Jakub, první kapitola, druhý verš, a tam Jakub říká, že na nás přicházejí rozmanité nebo rozličné zkoušky. Jo. Přicházejí. Jo. Přicházejí a chtěl jsem říct zvláště to, že zkoušky jsou prostě nedílnou součástí víry v Ježíše Krista. Jo. To je nedílná součást. Prostě ty zkoušky budou přicházet. Těm se nevyhneme. Jo. Ty nemusíme vyhledávat, oni přijdou úplně sami. Jako. A my taky určitě nevyhledáváme, protože jsou nám velice nepříjemný. Jo. Prostě musíme s těma zkouškama musíme nějakým způsobem bojovat a nějak se s tím poprat a nějak prostě v té víře obstát. To slovo, to je velký pozbuzení, protože přichází rozmanité zkoušky a my to máme vědět, že to bude. Že to přicházet bude. Tady to. A co lze do těch zkoušek zařadit? Já jsem si napsal, že to jsou různá pokušení. Pokušení všeho druhu, které určitě znáte. To myslím, že tady není třeba vyjmenovávat. Jo. Myslím, že to tady nemá cenu, jo. Ale prostě vy sami, když jste uvěřili Pána Ježíše a znáte Boží slovo, studujete Boží slovo, chcete žít podle Božího slova, tak taky zakoušíte, jak prostě ten zlý proti tomu jakýmkoliv způsobem útočí. Jo. Jakýmkoliv způsobem. Jak se vás snaží prostě odvrátit od toho slova. Vy to cítíte, jak skutečně je napsaný, že Satan obchází jako lev žoucí a hledá, koho by pohltil. Chce zničit to Boží slovo v nás. Matouš 4.1. Tam je napsáno, že Ježíš byl duchem po svém křtu Jordánu vyveden na poušť, aby byl pokoušen nebo vyzkoušen, vystaven zkoušce. A tady je takový zajímavý, že Ježíš vlastně po svém křtu v Jordánu od Jana Křtitele, kdy na něj sestoupil Duch Svatý, kdy otec řekl Pánu, že on je ten jeho milovaný syn, kterého on si vyvolil, on hned po tom křtu vlastně odešel hned na poušť a byl vyveden duchem. A já mám za to, jestli to můžete přijmout, já mám za to, že toto se bude také dít nám. Že my budeme jako vyvedeni, aby nás Satan pokoušel. A to má určitě svůj účel, o tom budu hovořit později, ale my to můžeme přijmout vlastně jako fakt, jo. Že kolikrát tohle dělá Pán, jo. Že nás prostě přivádí k němu, aby nás vystavil té zkoušce. Potom bych tam zařadil takové to, co se týče těch zkoušek, takové to duševní trápení. Jo. Tam bych jako zařadil takové ty urážky, to jsem našel v písmu. Výsměch, pomluvy, hrozby, zlořečení, nenávist, to, že na vás někdo svaluje vinu. Jo. A někoho třeba jako Lota může trápit to, že musí den ze dne vidět a slyšet nemravné skutky lidí. To taky je určité utrpení pro Pána. Jo. To vás taky může nějak vlastně nějakým způsobem těšit. 2. Petrova 2, 7 až 8. Tam je to napsané. 2. Petrova 2, 7 až 8. A potom s tím duševním trápením je to také potom spojeno s takové to tělesné utrpení. Ano. To už je to takový, prostě tam už jde jakoby i o život, nebo kdy už vám lidé sájí i na tělo a chtějí vás nějakým způsobem přesvědčit, když to nejde jen tak nějak psychologicky nebo jako duševní trápení, tak to zkoušejí přes to tělo a to je taky účinnější potom. Takže tělesné tresty, různé druhy mučení, tam hodně bylo používány v době Pána Ježíše, bičování, ukřižování. To byly takové ty oblíbené tresty u Římanů. U Židů to byl takový oblíbený kamenování. Potom takový vlastně různý druhý pronásledování, vězení, našel jsem taky konfiskace majetku, různé soudy a jako to nejhorší, relativně nejhorší smrt. A také právě proto říká Pán Ježíš v Matouši 13.21, že pro Boží slovo přichází tíseň a pronásledování. To tam říká v tom podobenství o rozsévači. Jo, že tohle se prostě bude dít. Tedy zkoušky přicházejí pro Boží slovo. A přicházejí proto právě, proto čemu věříme, co vyznáváme a proto, do jaké míry Boží slovo praktikujeme. Proto přicházejí ty zkoušky. Protože jsme Boží děti. Protože nejsme ze světa, z tohoto světa. Celý svět je pod mocí zlého. Proto Satan na nás bude útočit. A teď bych se chtěl zabývat takým ještě apoštolským učením o zkouškách. Učení apoštola Pavla. A to bylo takový docela zajímavý a docela pro ně ne překvapivý, ale znal jsem tady to slovo, ale když jsem se nad tím zamýšlel, tak ono s tím způsobem to jako pro nás je takový trošku jako překvapením. Jo. Jak se na to dívá Pán? My na ty zkoušky se trošku díváme ještě v té situaci, protože nám to nepříjemný, se na to díváme trošku jinak, než se na to dívá Pán. Ale věřící by měli vědět, že zkoušky jsou naším údělem. Jsou naším údělem. Patří do evangelia, patří do našeho života. První Tesalonickým 3, 1 a 4. Tam Pavel posílá do Tesaloniky Timotea, aby učedníky utvrdil a pozbudil je ve víře, aby se nikdo nedal zvyklat v souženích, tam je napsáno v souženích, a tam jim říká, neboť víte, že to je náš úděl. Tedy zkoušky soužení je naším údělem. Já myslím, že to potřebujeme slyšet, aby jsme byli překvapeni, když ty rozličné zkoušky potom přicházejí. Potom dál pokračuje, Pavel říká, když jsme byli u vás, předpovídali jsme vám, že na vás přijdou soužení. A to se také, jak vidíte, stalo. Tedy Pavel zakládal sbory a jedno z jeho učení bylo, že na vás přijdou zkoušky. Jo. Nebude to žádná legrace. Věřit Ježíše nebude žádná legrace. Jo. Bude skutečně o život. Kolikrát. Takže přijdou soužení. Pardon. Ty soužení jsou naším údělem. Dalším takovým překvapivým slovem, to je Filipským 1.29, tam je napsáno, že nám je z milosti dáno nejenom v Krista věřit, což je výborný, spasení z milosti, víra z milosti, spravedlnost z milosti, všechny ty věci z milosti. Ale tam je taky napsaný, že je nám z milosti dáno pro něho i trpět. Je nám to dáno. Je nám to dáno Bohem, aby jsme pro něj trpěli. Takže on to iniciuje takové. Já si myslím, že Bůh jako to iniciuje. Je nám to dáno. Prostě. A je to dáno z milosti. Je to pro nás milost. To je docela překvapivý. Můžeme to chválit, že Boha, že nám dal tu milost, že můžeme nejenom věřit, ale že můžeme taky pro něj trpět. Myslím, že musíme být hodně blízko pánu, aby jsme tady to mohli asi strávit. Takže Pavel dál učil, že když zakládal, jak už jsem řekl, zakládal sbory a vrací se po té první misijní, on se vrací nazpátek po těch zborech, co založil, a čteme ve Skutcích 14.22, říkal svým učedníkům, že musí projít mnohým utrpením, než vejdou do Božího království. A i apoštol Petr píše křesťanům, že byli povoláni k soužení pro Krista. Tedy je to náš úděl, je to Bohem daný, je to milost pro nás a je to naše povolání. 1. Petrova 2.19.23, abych to i přečet, pro ty, kdo si to nehledají, tak 1. Petrova 2.19-23. V tom je totiž milost, když někdo pro svědomí odpovědné Bohu snáší bolest a trpí nevinně. Jaká však sláva, jestliže budete trpělivě snášet rány za to, že hřešíte? Ale budete-li trpělivě snášet soužení a jednáte dobře, to je zase milost před Bohem. K tomu jste přece byli povoláni. Vždyť Kristus trpěl za vás a zanechal vám tak příklad, abyste šli v jeho šlépějích. On hříchu neučinil a v jeho ústech nebyla nalezena lest. Když mu spílali, neodplácel spíláním. Když trpěl, nehrozil. Ale vkládal vše do rukou toho, jež soudí spravedlivě. Takže kolikrát se tam objevila ta milost? Myslím, že dvakrát teď tady bylo o tom Petr. Že je to milost pro nás. Chtěl jsem říct, že zkoušky se objevují již v prvních dnech po uvěření. A to asi znáte všichni, kdy přijde Pán Ježíš do vašeho života a jste celý prostě nadšený a zamilovaný do pána. Teď mluvíte o pánu, svědčíte o něm. Jo, a ty reakce kolikrát nejsou až tak pozitivní, že? Jo, vlastně mnozí lidé na to reagují spíš tak nějak negativně než pozitivně. A já bych chtěl ještě právě tady to přečíst, kdy nás tady pán pozbuzuje, nebo řeknu pisatel Židům v 10. kapitoli, kdy tam říká právě, jen si vzpomeňte na dřívější dny, Sotva jste byli osvíceni, už jste museli podstoupit mnohý zápas s utrpením. Někteří tím, že byli před očima všech uráženi a utiskováni, jiní tím, že stáli při postižených. Vždy jste trpěli spolu s uvězněnými a s radostí jste snesli i to, že jste byli připraveni o majetek, neboť víte, že máte bohatství lepší a trvalé. Já právě si říkám, jaký pomazání muselo být na těch lidech, když dokonce s radostí snesli to, nebo radovali se z toho, že přišli o své majetky, že? Pro Pána. Jo? Že si nějak nestěžovali, co se mi to stalo, jo? jaký je pán, teď oni mi ukradli to, jak to mohl dopustit. A oni ne. On tam Pavel, nebo ten pisatel Židům, říká, vy jste to ještě měl tu zkušenost, že oni se ty lidi radovali, že pro Pána byli připraveni o ty majetky. Takže já myslím, že trošku potřebujeme asi změnit jako tady v tom trošku to myšlení a trošku se na to dívat, na ty zkoušky, na utrpení a na tady ty věci trošku zase z jiného úhlu nebo z jiné perspektivy. Když jsem uvěřil, tak myslím, že jsem to už tady říkal asi dvakrát, nevím, ale byl jsem taky prostě plný nadšení a tak nadílně jsem tam vyprávěl prostě o Pánu Ježíši a prostě úplně nadšenej. Jo. A právě tady s tím jsem se hodně setkal, že skutečně se tam mě hodně tam srážel. Jo. Prostě tam, potom tam vydržet, to prostě nebylo lehký, jako, jak mě tam zesměšňovali a ponižovali. Jako, jo. Prostě kolikrát jsem se cítil, někdy jsem se fakt cítil úplně hrozně. Jako, jo. Prostě úplně jako na dně, jako, vlastně byl jsem úplně tak utlačený, jako, když to člověk musel jako poslouchat stále. A jednou vlastně Bůh dal takovou milost, jo, že jsem byl úplně jakoby nad tím, jo, že vlastně to se vlastně úplně ode mě odráželo a byl jsem úplně naplně takovou láskou, jo, že jsem se tady těm posměvačům smál. Jo. Ale skutečně ze srdce. To jako nebylo, že by se jako smál, přitom bylo hrozně. Jako, jo. To ne. To určitě ne. A já jsem byl úplně sám tím překvapený a vzpomněl jsem si tenkrát na to slovo, že Pán se směje posměvačům. Nebo Pán se směje těm, kteří se mu smějí. Pán nás vždycky posílí a nějak nás vždycky z toho vyvede. Co pro Pavla, pro apoštola Pavla, nebo Pavla z Tarzu, znamenalo setkání s Ježíšem u Damašku? 2. Korinským 11. kapitola. Mimo to, jaký Pavel měl obrovský požehnání, u kterým třeba čteme ve 12.12. Znaky mého apoštolství se mezi vámi projevily s přesvědčivou vytrvalostí v mnohých znameních, divech a mocných činech. To bylo prostě obrovský požehnání pro Pavla, ale taky pro ty, kterým sloužil. Ale co on také řekl o svém životě, jak on žil ten život, co všechno prostě musel sníst pro Pánovo jméno. Říká tady, píše, namáhal jsem se usilovněji, ve vězení jsem byl vícekrát. Rán jsem užil do sytosti, smrti jsem často hleděl do tváře. Od židů jsem byl 5krát odsouzen ke 40 ranám bez jedné. 3krát jsem byl trestán holý. Jednou jsem byl kamenován, 3krát jsem s lodí ztroskotal. Noc a den jako trosečník strávil na širém moři. Častokrát jsem byl na cestách, v nebezpečí na řekách, v nebezpečí od lupičů, v nebezpečí od vlastního lidu, v nebezpečí od pohanů. V nebezpečí v městech, v nebezpečí v pustinách, v nebezpečí na moři, v nebezpečí mezi falešnými bratřími, v námaze od úpadu často, v bezesných nocích, ohladu a žízni, v častých postech, v zimě a bez oděvu. A nad to ještě na mě denně doléhá starost o všechny církve. Tohle Pavel píše, tohle svědectví, připomíná to i Timoteovi, co mu všechno prostě ještě musel zažít v listě Timoteovi. Ale na jednom místě je napsaný, že Pavel, tohle soužení pro Pána, že on to rád přijímá. Nevím, jestli byl nadšený jako z toho, možná ani, že ne, jako, ale on říká, já to rád přijímám pro něj. Protože pro něj to měl velký význam a velký smysl. Pavel věděl, že si ho to nepotkává jen tak, pro nic za nic. Takže 2. Korinským 12:10, tam je napsáno právě, že Pavel rád přijímal slabost, urážky, útrapy, pronásledování a úzkost pro Krista. A může nám být pozbuzením tohle. Protože až se třeba nám tohle bude dít, tak můžete být prostě v tímhle slovem posílení, že tohle se bude dít a můžete si říct, tohle se prostě dělo Pavlovi, tohle se dělo prostě různým i mučedníkům víry, i Janu Husovi, že prostě tady prostě to přicházet bude. Co může být pro nás takovým povzbuzením? Vy, co jste ve zkouškách, procházíte nějakými těžkostmi, tak je to, že zkoušky přicházejí, ale také odcházejí. Oni nemusí být jako stálí. Nemusí to být pořád. Ale může být prostě období, kdy máme skutečně těžký období, ale to pomine, to období. To není pořád. Nebo myslím takhle ve většině případech. Podívejme se třeba na Joba. Jakub 5.11. Tam říká, slyšeli jste o vytrvalosti Jobově a víte, k čemu ho Pán nakonec přivedl. Knihu Joba pravděpodobně asi všichni znáte, ale to, k čemu ho Pán přivedl, je napsáno ve 42. kapitole 10. verši. Hospodin také změnil Jobův úděl poté, co se modlil za své přátele a dal mu všeho dvojnásob, než mýval. To požehnání, který měl předtím, než se mu stalo to trápení, než byl zasežen těmi vyřady, tak potom dostal toho všeho dvojnásob. O všechno přišel a dostal toho dvojnásob. A myslím, že to nejhlavnější, co Job dostal a čeho si nejvíc vážil, je toto. Job 42.5 říká potom, kdy byl jakoby vysvobozen, nebo když se setkal jakoby s Pánem, tak tady říká, jen z doslechu o tobě jsem slýchal, říká Bohu, teď jsem tě však spatřil vlastním okem. To se mi rozšířilo poznání Pána. Jenom jsem slyšel. A když se podíváte na ten jeho život, jak tam byl starostou města nějakého, jak tam prostě žil, jako prostě on měl víru, co všechno dělal. A to jenom o něm slyšel, o Bohu. Jak musel asi ten jeho život vypadat, když teď ho spatřil vlastním okem. Podívejme se třeba na Josefa, syna Jákobova. Taky. Stala se mu, jako prostě řekli bychom, veliká tragédie, ale protože už známe ten příběh, tak víme, k čemu Pán nakonec přivedl. Ale určitě mu nebylo mu určitě dobře. Jo? Když ho prodali v 17 letech, jeho bratři, určitě mu bylo prostě špatně. Boží slovo nám říká v Žalmu 105, 17 až 21. Sevřeli mu nohy do okovů, do želez se dostal. Až do chvíle. Když řeč Hospodinova ho protříbila. Poslal pro něj král a pohodl zbavil. Vládce národů ho osvobodil. Učinil ho pánem svého domu, vládce veškerého svého jmění. Tady prostě vidíme, jak Josefa Pán připravoval. Jo. On strávil v tom vězení pravděpodobně tak těch 12 let, asi tady 12-13 let. Jako 17-letý mladí, tam se nám čeme o tom, že pásil ty ovce nebo ty kozy a to tak v 17 letech. A tam ho pravděpodobně v těch jeho letech, takže v těch 17 byl pravděpodobně, byl odveden do Egypta a ve 30 letech vstanul před faraonem. Takže asi 13 let. Že určitě to nebylo pro něj lehký období. A vlastně to vypovídá třeba například to, ty jeho dva synové, Manases a Efraim, něco vypovídají o tom, jak on trpěl. Kdybyste si to chtěli přečíst, on jim právě schválně dal takhle ty jména, protože to něco vypovídalo, jak on tam žil, nebo co on tam prožíval, když se mu narodili. Tak když to najdu. Prvorozenému dal jméno dal Josef jméno Manasés, to je Bůh dal zapomenutí. Neboť řekl, Bůh mi dal zapomenout na všechno mé trápení a na celý dům mého otce. Druhému dal jméno Efraim, to je Bůh dal plodnost. Neboť řekl, Bůh mě učinil plodným v zemi mého trápení. A my už si spíš jako všímáme toho, co se dělo potom, že jak byl prostě slavný a jak tam spravoval egyptskou zemi, jak byl požehnaný vlastně ten jeho otec a všichni jeho bratři. A vidíme prostě i milost Josefovu, když mluví ke svým bratrům. Genesis 45, 4 až 8. Říká jim, přistupte ke mně. Když přistoupili, řekli jim, já jsem váš bratr Josef, kterého jste prodali do Egypta. Avšak netrapte se teď a nevyčítejte si, že jste mě sem poslali, neboť mě před vámi vyslal Bůh pro zachování života. V zemi trvá po 2 roky hlad a ještě 5 let nebude orba ani žeň. Bůh mě poslal před vámi, aby zajistil vaše potomstvo na zemi a aby vás zachoval při životě pro veliké vysvobození. A tak jste mě sem neposlali vy, ale Bůh. Jakým způsobem Bůh poslal Josefa do Egypta? To nebylo příjemné. A on to prostě v té chvíli jako nemohl pochopit. Nebo myslím, že, jako, že mu to prostě jako nedocházelo v ten kráž, že ho tam takhle Bůh posílá. Nevím. Ale myslím si, že ne. Jako, že by Bůh takhle s ním mohl jednat. Já myslím, že on byl vzorný syn. Jo. Prostě ten byl výkvět Jakubova života. Měl tu krásně tkanou suknici. Jo. Byl jako, tak nějak kontroloval i ty svoje bratry. Přinášel jsem mu otci zlé zprávy o jejich jednání. On skutečně byl, jako když se řeknu, vycepovaný v té spravedlnosti. A stejně potřeboval protříbit, stejně potřeboval proměnit a být připraven tak velký úkol. A on to šlo přes skrze to trápení. 12 let to trvalo. A když si ho dal zavolat faraon, tak tam čteme o tom, že oni ho vytáhli z kopky. Jo. Takže žádný med. Takže dál. Dále, a to, což je hodně důležitý pro náš život, čteme v 1. Korinským 10.13. Takže se jdeme dopředu trošku. První Korinským 10.13, co tady říká apoštol Pavel o zkouškách. Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný, nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, nýbrž se zkoušku vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát. Myslím, že to je jako výborné slovo, když procházíte nějakými zkouškami. Slovo, který si můžete napsat. Já když jsem procházel nějakým takovým obdobím těžším, jo, tak jsem si to napsal a hodně jsem si tady to čet. Jo. Protože to mě hodně pozbuzovalo a posilovalo a říkal jsem si, ta zkouška není nad moje síly. I když se mi to zdá hrozný, to je těžký, nemůžu to prostě uníst, ale vím, co říká Boží slovo, vím, co říká Bůh. Jo. Čteme o tom, že nedopustí, aby si zkoušku nemohli vydržet. To není možné. Můžeme z té zkoušky utíct, můžeme to zabalit sami, ale není nad naše síly. Není nad naše síly. Ze zkoušky nám také Bůh připraví východisko. O tom píše apoštol Petr, kde říká, pán dovede vytrhnout nebo vysvobozovat zbožné ze zkoušky. Máš nějakou zkoušku, máš tíseň, prožíváš hrozné věci, ale Bůh už má připraveno. Má připraveno to východisko z toho. No to už je připravený. Jo? Stačí prostě jenom vytrvat, obstát a Bůh nám dá sílu, aby jsme obstáli. To je jistý. Můžeme jenom i to zabalit. Jo? Ale pána je. Pavel píše do Korintu o soužení, které zažil v Asii, 2. Korintským 1:1. Takže 2. Korintským 1. 8 až 10. Chtěli bychom, bratři, abyste věděli o soužení, které nás potkalo v Asii. Doléhlo na nás nadmíru těžce, nad naší sílu, až jsme se nakonec vzdali naděje, že to přežijeme. Už jsme se sami smířili s rozsudkem smrti. To proto, abychom nespoléhali na sebe, ale na Boha, který křísí mrtvé. On nás vysvobodil ze samého náručí smrti a ještě vysvobodí. Měli jsme složili svou naději, že nás vždy znovu vysvobodí, když i vy nám budete pomocni svými modlitbami. Pavel byl velice silný křesťan, ale prostě dolehlo na něj taková tíseň, že už to prostě vzdal s Timotejem. To už prostě hleděli smrti do tváře a už prostě tak, jak prostě byli na duchu silní, tak tam už to končilo. A zase říká, ale tam Bůh začal jednat. On je vytrhl skutečně z náručí smrti, jako o tom tady Pavel píše. A teď se dostávám k tomu, proč nám jsou z milosti boží ty zkoušky dávány. 1. Petrova 1, 6 a 7. Tam je napsáno, že ve zkouškách se ukazuje pravost naší víry. Skrze zkoušky je v nás upevňován Kristův charakter. Bůh nás testuje, jaký tlak vydržíme. A ty tlaky ty nejsou jen tak samoučelný. A já věřím jedné věci, že když procházíme těmi tlaky a obstojíme, že jsme zase silnější. Že jsme silnější a můžeme více prostě potom sloužit lidem. Jsme více potom použitelní prostě v různých situacích. Můžeme potom lidem říkat, kteří prožívají stejné zkoušky. Já tam byl, já vím, prostě, co prožíváš. Bůh tě z toho vyvede, jak mě z toho vyved mě. A to je veliká síla, veliká posíla. Vlastně vemte si prostě ty naše mučedníky. Je to prostě pro nás veliká síla, co oni vydrželi. Oni to vydrželi, to je pro nás veliká posíla. Když se na ně díváme. Když se díváme na apoštola Pavla, nebo na další. Tedy řekl jsem, že Bůh nás testuje, jaký tlak vydržíme a jako tak podobně věci, když zkoumají pevnost materiálu tlakem. Já se tomu se jako nevyznám, ale viděl jsem něco takového. Možná jste to taky viděli, šel takovej pořad o zkáze Titaniku. Vlastně za dva roky si připomeneme stoleté, jakoby, smutné výročí potopení této největší lodi na světě tehdy. A oni se snažili dopátrat, co vlastně bylo příčinou toho, že se to potopilo. Jo. To je prostě, oni to zkoumají prostě z různých prostě stran a co všechno. Jo. A tam, oni tam dokázali prostě to, že jak se ten Titanic, jak se střetl s tím ledovcem, tak oni tam dokázali, že příčinou toho všeho jako bylo, nebo toho potopení bylo, že byly špatný nýty. Jo. Nýty byly špatný. Oni to nějak prostě vypočítali, nebo udělali tohle. Vzali ty, jak našli ve vodě, jak tam se tam potápili, že oni vzali ty nýty a udělali nějaký rozbor, složení prostě toho nýtu. Teď to dali vyrobit nějakým těm kovářům, jo, podle toho. Jo. Znali tu technologii, jak se to tam vyrábí, jak ten udělali rozbor, tak to nechali udělat kovářům, jak ten nýt byl vyrobený. A potom ten nýt, který vyrobili, dali právě nějak, to spojili ty železa tím nýtem a dali to pod nějaký takový přístroj a vyvili na to nějaký takový tlak. Jo. On to zkoušeli prostě tlakem, co vydrží. A potom udělali takový nít, který jako měl být v pořádku. To totiž to nebylo, to bylo, ten vtip byl v tom, že oni rychle pospíchali s tou lodí a trošku zanedbali prostě ten technologický postup. Oni tam nedodali prostě do toho něco, jako nějakou surovinu, čím by to jako spevnilo. Jo. Jo. Takže oni to ošulili, jo, a prostě ono to nevydrželo. Jo. A říkali, kdyby potom udělali ten normální, jak to měli udělat, Jo, a ten tlak to vydržel. Vyvinuli stejný tlak, jako na ten předešlý, ten špatný nít, a ten tlak to vydržel. A říkali tam, jasně tam jako říkali, je to jasný, je to takhle vlastně ten nít, ty nýty vlastně byly špatně. Ta surovina tam scházela, bylo to křehký. Kdyby ty nýty udělali správně, tak prostě ta loď se nepotopí. To by to vydržel ten tlak. Můžeme tomu věřit nebo ne, ale něco takhle jsem to viděl a bylo to prostě velice, velice zajímavé. Ale tady jde o to, že Bůh nás nenechá nikdy v takovém tlaku, že bychom to nemohli vydržet. Jo. Nikdy ne. Skutečně nám dal, jo, dal nám Ducha Svatého, sílu Ducha Svatého, abychom tady to, aby jsme ostáli. Jo. On je v tom s námi. Takže proč nám jsou dávány pro tohle, aby byl ten náš charakter pevnější a potom také, aby, jak už jsem řekl, že věřím tomu, že potom je více mezi námi zjevován Ježíš Kristus. Skutečně ty zkoušky nás upevňují. Pronásledování bylo taky částečně hybnou silou evangelizace. To prostě vidíme, že pán řekl, že apoštolové, že budou naplněni Duchem Svatým a že budou svědky o něm v Jeruzalémě, v Samarsku až na sám konec země, ale oni byli naplněni Duchem Svatým, tak v začátku evangelizovali prakticky jenom ten Jeruzalém a byli hezky prostě zatím v tomhle městě, jo, a nikam hned nešli. Jo. Teprve potom začalo to velké pronásledování, když vlastně popravili apoštola Jakuba, že jo, tak tam došlo k velkému pronásledování církve a to ještě možná bylo předtím. Jo, ale v každém případě bylo velký pronásledování církve a potom to se to vlastně rozběhlo vlastně do Samarska a prostě už prostě ty učedníci se rozprchli a šli i k pohanům. Jo. Takže skrze tohle pronásledování se šířilo potom Boží království dál. Další takovej důvod. Římanům 5. kapitola, 3. až 4. verš. Takže Římanům 5. Tři a čtyři. A Pavel tady píše, a nejen to, chlubíme se i utrpením. Vždyť víme, že z utrpení roste vytrvalost, z vytrvalosti osvědčenost a z osvědčenosti naděje. Vidíte se tedy, co roste z utrpení. A to všechno potřebujeme. Vytrvalost. Jo. Vytrvalost tomu, abychom vítězně doběhli do cíle. Abychom vítězně doběhli v čistotě a ve svatosti do Božího království. To je cíl naší víry, je spasení duší. Do tohle máme doběhnout. A my potřebujeme, a takhle nás pán cvičí ve vytrvalosti. Z toho to roste právě. Z tohohle to roste ta vytrvalost. A z té vytrvalosti potom zase něco roste. Osvědčenost. Abychom stále byli poučitelní pro pána. Že se osvědčíme. Aby nám pán mohl dávat zase ještě víc. Další oblasti nebo další věci, aby jsme mohli dělat. Proto dávat ty zkoušky. A z té osvědčenosti roste naděje. A já jsem chtěl říct, že abychom byli silní proti oklamání. Protože když si čtete dál ten 5. verš, tak to je napsáno, a naděje neklame. Ta naše naděje neklame. Neboť Boží láska je vylita do našich srdcí skrze Ducha Svatého, který nám byl dán. A Bůh nám chce silnou naději, aby jsme nemohli být oklamáni. Pokud ztratíme naději, tak potom naše víra jde dolů, dolů, dolů. A nakonec nepřijete ani do shromáždění. Protože nemáte naději. Jo. Když to člověk prostě zabalí, skončí naděje. A jenom Boží království jako je vzdálený strašně a člověk už potom jako nemůže nějakým způsobem kolikrát se toho nějak chytnout. Proto pán taky dává prostě to utrpení, aby jsme byli silní v naději. Jakub to také říká, že zkoušení naší víry působí vytrvalost. A dále říká, a vytrvalost, ať má dokonalý výsledek nebo skutek, abyste byli dokonalí a neporušení prosti všech nedostatků. Další takový účel. Jakub 1, 3 a 4. Abychom byli dokonalí a neporušení prosti všech nedostatků. A chtěl jsem také říct, že vítězné zkoušky mají svou odměnu v nebi. 2. Korinským 4, 17 nebo 1. Petrova 1, 7. Potom myslím důležitý je říct tady na tomto místě o zkouškách, aby jsme nebyli překvapeni, že přicházejí zkoušky. 1. Petrova 4, 12. Možná nás to zaskočit, a já jsem tak, už jsem o tom taky tady mluvil, že jo, ale podíváme se ještě na ten jeden verš. 1. Petrova 4, 12. Tam je napsáno, moji milovaní, nebuďte zmateni, vyhní zkoušky, která na vás přišla, jako by se s vámi dělo něco neobvyklého. Takže skutečně neděje se s námi nebo s tebou, s vámi, neděje se vůbec nic neobvyklého. Jestli procházíte nějaké zkoušky, boji, Pavel říká, bojoval jsem dobrý boj víry. Jo. Jsme v duchovním boji. Jsme v duchovním boji a proto to bude přicházet. A nebuďme překvapeni tou výhní. Vidíte, čteme o výhní zkoušky. Tady skutečně není to nic příjemného. Ale Boží slovo, nebo Bůh nás chce pozbudit v tom, aby jsme nebyli překvapeni. Pán tě zkouší v tavící peci utrpení. Izajáš 48:10. Tavící pec utrpení. Já to už... Já to trošku zkrátím. Co můžeme dělat ve zkouškách? Myslím, že asi každý asi ví, že číst Boží slovo, modlit se. Dokonce apoštol Jakub píše, že když přicházejí zkoušky, tak se z nich máme radovat. Jo? Což taky je takové prostě zvláštní slovo na tomhle místě. Máme mít z toho velikou radost, když na nás přicházejí zkoušky. Ale to zase musíme vidět, proč ty zkoušky přicházejí, že? Jaký to má účel? Že nás skrze ty zkoušky chce Pán posílit a zbudovat a požehnat nás. Tedy on tam říká, pokladejte za velikou radost, když upadnete do rozličných pokušení. Nebo Petr říká, radujte se, když máte podíl na Kristovu utrpení. Ve Skutcích 5, 40 a 41 čteme o tom, že když apoštolové na té veleradě vydávali svědectví o Ježíši Kristu, tak jim nám zakázali kázat Krista. A mimo to je nechali zbičovat. A tam čteme záznam o tom, že když apoštolové odcházeli z velerady, tak odcházeli s radostnou myslí, že se jim dostalo té cti, aby nesli potupu pro jeho jméno. Takže oni měli z toho velkou radost. Oni to pokládali za čest. Veliká čest, že jsem byl zbičován pro Pána. Myslím, že jako skutečně tělo trpělo, ale ten mysl, ten jejich duch, jo, byl velice silný. A to tak silný, že se dovedli z toho radovat. Co můžeme ještě dělat, když jsme v nějakém utrpení? V Židům 12, 2 a 4. Tam je čteme o tom, tam je nám dáván před oči Ježíš Kristus, jeho utrpení. A tam právě čteme o tom, že máme myslet na to, co Ježíš musel snést od hříšníků. Tím nějakým způsobem posilovat svoji mysl. Pan Ježíš říká, když mě pronásledovali, i vás budou pronásledovat. Myslím, že jako kolikrát nám překvapí ty zkoušky, ale ještě předtím, než přijdou. My teda, jak jsem řekl, že víme, že přijdou, ale ještě než přijdou, můžeme se na to nějakým způsobem připravit. A proč to Pavel říká, že jo, že se na to máme připravit, že nemáme být nečinní, že máme být připraveni na to, že ty zkoušky přijdou, abychom se třeba potom mohli radovat těch zkoušek. Co můžeme dělat? Efeským 6, 10 až 18. Jen to zkrátím, tam čteme o tom, hledat sílu Pána v jeho veliké moci, dvakrát se tam objevuje to, můžete si to potom přečíst celý ten oddílek, dvakrát tam píše o tom, že máme obléci plnou boží zbroj, přibu spasení, meč ducha, tak to znáte, modlit se v duchu svatém. Kdo si to chce prostudovat, tak může potom třeba doma. Já to tak jenom tak prostě shrnu, teď všechno, co jsem tady řekl, ještě pro připomenutí. Zkoušky přicházejí a budou přicházet, protože Ježíš řekl, že není možné, aby nepřišla pokušení, nebo jinak svádění k hříchu. Lukáš 17.1. To není možné, aby to nepřišlo. Zkoušky jsou naším údělem, které nám byly dány z milosti, Bohem z milosti, a apoštolové je pokládali za čest a rádi je přijímali. Zkoušky přicházejí, ale taky odcházejí. Nejsou nad naši síly, ale mají východisko. Zkoušky budují v nás Kristův charakter a mají hluboký význam pro věčnost. Jsou pro nás požehnání. Potom dále, neměli bychom z nich být zmateni, neděje se s námi nic neobvyklého. Můžeme se proti ním postavit, nebo taky ne, to je naše volba a zodpovědnost. Zkoušky nás upevňují, nebo takhle, upevňujeme se ve víře, abychom obstáli, až přijdou. Ve zjevení čteme Boží slovo, kdy Pán Ježíš říká, tam píše, nebo nechává zapsat, protože jsi zachoval mé slovo a vytrval, zachovám tě i já v hodině zkoušky. Takže to je všechno, co jsem vám chtěl dneska říct.
Tak.
A ty nás buduješ jakýmkoliv způsobem. A já tě prosím, aby pokud procházíme nějakými zkouškami, nějakými dobrými boji víry, tak aby si nám dal sílu obstát. Já ti děkuju za tvoje slovo, které nás tak pozbuzuje, posiluje, které nás buduje. A právě v těch chvílích, kdy si myslíme, že to nevydržíme, tak ty nám dáváš východisko. Protože to východisko je z každé zkoušky připraveno. A tak tě, Pane, vyvyšuju, že ty jsi tak dobrý a že můžeme pokládat za čest, že přicházejí na nás rozličná pokušení, a já tě prosím, abychom byli tak silní na duchu, že se v nich můžeme radovat, protože víme, proč nám jsou dány. Ty nám to říkáš z Božího slova, proč nám jsou dány. Tak tě prosím, abychom z nich vzali hojné požehnání a vytrvali, protože víme, proč se nám tohle děje. Ve jménu Ježíše. Amen.